Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Мамлекеттик экспертизанын кемчиликтерин айтып чыккан соң камакка алынган илимий кызматкер Жомарт Карабаев үй камагына бошотулду.
Ден соолугум болсо азырынча канааттандырарлык, жакында ден соолугум боюнча комплекстүү текшерүүдөн өтөм.
Кыйноолорго каршы улуттук борбор Жайыл районунда психикалык жактан жабыркаган кыз келиндер кармалуучу социалдык стационардык мекемеде адам укуктары одунун бузулуп жатканын билдирди. Аларда Кыргызстанда санариптик тармактагы башка оператор деп саналган инфоком ишканасы президенттин иш башкармалыгына өттү. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда калыңыз. Аты жөнүм Түмөнбаев Жанабек уулу. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Испаниянын түштүгүндөгү Валенсия аймагында селден каза болгондор кеминде 95 кишиге жетти. Шейшембиде Валенсияда жаан нөшөрлөп жаап катуу шамал болгон. Социалдык тармактарда адамдар селден качып бактарга чыгып жатканы, ошондой эле куткаруучулар сууда калган машинелерден адамдарды чыгарып атканы тартылган видеолор тарады. Маалымат жыйынында Валенсия аймагынын башчысы Карлос Масан суу каптаган кээ бир аймактарга жетүү азырынча мүмкүн эмес экен деген айтты. Ондогон адамдар дайынсыз. Куткаруу тазалоо иштерине аскерлер дагы тартылууда. Айрым райондордо мектеп жана башка мекемелер убактылуу жабылды. Мадрид жана Барселонанын ортосундагы темир жол каттамы дагы токтоп турат. Акыркы жолу Валенсияда мындай жаратылыш кырсыгы 2023-жылы сентябрда болуп, андан 3 киши каза тапкан. Харьковда көп кабаттуу үйгө урулган соккудо 2 киши каза таап, 34-ү жаракат алды. Орусиянын армиясы 30 октябрдын кечинде Харьков шаарындагы 9 кабаттуу үйгө курду. Эки кишинин өмүрү кыйылып 34 адам жаракат алганын облустун аскердик администрация башчысы Алексей Негубов билдирди. Бул район буга чейин да чабуулга дуушар болгон. Террорчу өлкө карапайым тургундардын көп үйлөрүндө жаткан учурда кол салууда. Бул жерде аскерлер керек болсо жарандык өндүрүш жайлары дагы жок, деди Алексей Негубов. Маалыматка караганда сокку башкарылуучу авиабомба менен жасалган. Харьков шаарынын мэри Игорь Терехов кошумчалагандай, шабуулдун жыйынтыгында толугу менен 4 үй кыйраган, андан тышкары бир нече автоунаа күйүп кетти. Украина президенти Владимир Зеленский өнөктөштөрүн Орусияны токтотууга жардамдашууга дагы чакырды. Орус армиясы Харьковго отуруп туруп башкаруучу авиабомбалар менен жана ракеталар менен соккуруп келет. Бишкек шаар соту Темиров Лайфтин Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы менен аталган долбоордун кызматкери Азамат Ишенбековдон бөгөт чарасын өзгөртүү арызын кароодон баш тартты. Шаардык сот бул чечимин шектүүлөргө 10 октябрда эле райондук соттун өкүмү чыккан деп негиздеди. Бишкектин эле райондук соту 26 сентябрда Махабат Тажибек кызын жана Азамат Ишенбековду 2 декабрга чейин камакта калтырган. Бул токтомго каршы адвокат Улан Сейитбеков шаардык сотко апелляциялык арыз берген. Райондук сот 10 октябрда Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Азамат Ишенбековду 5 жылга бакка кести. Алардын адвокаты кийинки инстанцияга арыз берүүнү билдирген. Алга медианы иштетип жаткан Актыле Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айша Бекеевага 3 жылдан пробациялык жаза берилип, 2 журналист сот залынан бошотулган. Калган журналисттер аракетинде кылмыштын курамы жок деген негизде акталган. 11 журналистке кылмыш жаза кодексинин 278-1 массалык башаламандыктар менен айып тагылган болчу. Улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаев эч жакка чыкпоо тил каты менен үй камагына чыкты. 31 октябрда Бишкектин 1-районунун соту аны сот залынан бошотту. Карабаев соттон чыгып баратып,
эч кандай бийликти басып алууга же массалык башаламандыктарга чакырык кылган эмесмин, андай оюм да болгон эмес,
деди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Карабаевди 2-июлда кармаган, ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлганы кабарланган. Германияда тажик оппозициясынын дагы бир активисти Дилмурод Эргашев кармалды. Группа 24 оппозициялык тобунун активдүү мүчөсү болуп келген Эргашев 13 жылдан бери Германияда жашайт. Ал 28 октябрда өлкөнүн батышындагы Клёв шаарында миграция маселесине байланыштуу кармалган. Ошол эле күнү калаандын административдик соту анын ноябрдын башында Тажикстанга депортациялоо чечими кабыл алынганын 30 октябрда Настоящее время каналы жазды. Эргашев буга чейин немис бийлигине саясий баш калка берүү өтүнүчү менен документ тапшырды ырганы белгилүү. Анын тарапташтары бийлик буга карабай активисттин мекенине депортациялап салышы мүмкүн деп кооптонушууда. Быйыл октябрда Тажикстандын соту группа 24 тобунун лидери Сухроб Зафарды 30 жылга, анын саналашы Насимжон Шариповду 20 жылга эркинен ажыраткан. Жогорку кеңештин депутаттары Сокулуктагы убактылуу автобекетте түзүлгөн шарттар боюнча маселе көтөрүштү. Парламенттин 31 октябрдагы отурумунда бир катар депутаттар Чүйдүн батыш тарабындагы райондоруна Талас, Чалбат, Ош, Баткен облустарына кетүүчү автоунаалар үчүн бөлүнгөн жерде айдоочуларга да жүрүүчүлөргө да шарт түзүлбөгөнүн сынга алышты. Депутат Дастан Жумабеков өкмөттү бул маселеге көңүл бурууга чакырды.
Бир шарттарды түзүш керек эле да. Түшүнөбүз, эми жаңы автовокзал салынат, күтүп тургула деп элдин мындай эмеси менен ойногон болбойт да. Терпениясы мененчи. Таксисттер ошол элде Бишкек шаарына жумуштары менен келип атат. Бул жерге ойногонан келишпейт. Арде больницага, ооруканага көрүнөстү келгендер бар.
Ушундай эле маселени депутаттар Сүйүн Мурзаков жана Бактыбек Чөйбеков да көтөрдү. Бишкектеги батыш автобекети 23 октябрдан тарта жабылып, Токмок, Нарын, Ысык Көл облустарына каттамдар болтур жаңы курулган Бишкек автобекетинен кете баштаган Талас, Жалабат, Ош, Баткен облустарына кетүүчү автоунаалар Сокулук райондагы бөлүнгөн жерге көчүрүлгөн. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев 30 октябрда Рюм автобазарынын жанынан бөлүнгөн жайдагы автобекет убактылуу иштей турганын, туруктуу автобекет келерки жылы Бишкекте Манас аэропортуна барат кан жол жээгине курулуп жаткан атайын комплекске көчүрүлөрүн билдирген. 15 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан ата бала Болот Карыпбеков менен Бексат Самарбеков да адилет ала элек. Өзгөчө кырдылдар министрлигинин маалымат кызматы Жумгалдын Өрнөк айылынын тургундарын издөө иштерине 31 октябрда 100 ашуун киши тартылганын билдирди. Ага ылайык министрликтин 60 кызматкери 6 дрон менен издөө иштерине чыкты. Андан тышкары 20 милиционер, 3 дрон менен жана жергиликтүү тургундардан 26 адам тартылган. Алар дайынсыз болуп жаткан ата баланы 22 топко бөлүнүп издеп жатышат. Издөө иштери ошондой эле Жалабат облусунун Токтоол районунда дагы Нарын дарыясын бойлоо жүргүзүлүүдө. Буга чейин президент Садыр Жапаров дайынсыз кеткен ата баланын издөө иштерин күчөтүү тапшырмасын берген. 45 жаштагы Болот Карыпбеков менен 9 жаштагы уулу Бекзат Самарбеков 16 октябрда мал кайтарганы кеткен бойдон дайынсыз болууда.
Рахмат, урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Азаттык Чекит.org сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Эми уктуруубузду кабарчыларыбыздын баяндары менен улантсак, мамлекеттик экспертизанын кемчиликтерин айтып чыккан соң камакка алынган илимий кызматкер Жомарт Карыбаев үй камагына бошотулду. Ал соңку учурда камакта ден соолугу начарлап кеткени жана коопсуздугуна коркунуч туулуп жатканын айтып чыккан. Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Карыбаев айрым саясий иштерде экспертиза күч органдарынын каалоосуна жараша болоорун ашкере кылган соң камакка алынган эле. Ал тапта Бишкек шаардык соту Темиров Лайф медиасынын кызматкери Махабат Тажибек кызынын Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековдун бөгөт жарасын өзгөртүү боюнча арызын кароодон баш тартты. Бул соттук отурумдарга кабарчыбыз Максат Кутманбеков күбө болуп келди.
4 айдан бери Бишкектеги номер 21 тергөө абагында отурган Улуттуу Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин соту бүгүн 1 май райондук сотунда уланды. Алгач эле анын адвокаты Акынбек Ногоев Карабаевдин бөгөт чарасын өзгөртүп берүү өтүнүчү менен судьяга кайрылды. Судья анын өтүнүчүн канааттандырып, Карабаевди эч жакка чыкпоо тил каты менен үй камагына бошотту. Абакта арыктап ден соолугу начарлаган Жомарт Карабаев бийликти күч менен басып алууга ою жок болгонун айтып берди.
Сыртка чыкпоо тил каты менен бошотту. Бул соттун гумандуулук принцибин карманып туура чечим чыгар деп ойлойм. Ал эми сот иштери боюнча алдыда көрө жатарбыз. Айта кетчү нерсе, мен эч кандай бийликти басып алууга же массалык башаламандыктарга чакырык кылган эмесмин. Андай оюм да болгон эмес. Ден соолугум болсо азырынча канааттандыраарлык. Жакында ден соолугум боюнча комплексти текшерүүдөн өтөм.
Жомарт Карабаев үй камагына чыккан процесске анын апасы катышкан жок. Анын ден соолугу начарлап ооруканага түшүп калган. Адвокат Акынбек Ногоев Карабаевди үй камагына чыгарууга дал ушул жагдайда себеп болушу мүмкүн экенин билдирди. Уулун жалгыз бой тарбиялаганын айткан эне бийликтен эркиндикке чыгарууну суранып жүргөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 27 жаштагы Жомарт Карабаевди быйыл 2 июлда кармаган. Ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлганы кабарланган. Карабаев камалганга чейин Улуттук Илимдер Академиясынын мамлекет жана укук институтунда илимий кызматкер болуп 6 ай эмгектенген. Дал ушул учурда бул институттун айрым адистери кылмыш иштери боюнча экспертизаларды УКМКнын Ички иштер министрлигинин кызматкерлерин көрсөтмөсү менен жазарын айтып чыккан. Экспертизаны тиешелүү сертификаттары жок кызматкерлер жасай турганын билдирген. Ал эми Улуттук Илимдер Академиясынын жетекчилиги буга чейин Карабаевдин айткандарын толук четке кагып, анын кылмыш ишинде мекеменин байланышы жок экенин айтып келет. Кийин Карабаев камакка алынган соң ага козголгон кылмыш иши боюнча лингвистикалык экспертиза дайындалып, аны өзү бир кезде сындаган институттун кызматкерлери жүргүзгөн. Дал ушул эксперттер сотто көрсөтмө бериши керек. Жомарт Карабаев жана адвокаты Акынбек Ногоев аталган экспертизанын бейтарап жүргүзүлгөнүнө ишеним артпай келет.
Өткөндө эксперттер суралат деген боюнча бүгүн Сагбаев деген эксперт келди, бирок соттун иш тартибине байланыштуу бир саатка сот коюлган, ошондуктан сот бүтүп калды, кийинки соттук отурумда суралат,
деди адвокат Акынбек Ногоев. Алтапта Бишкек шаардык соту Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызынын, Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча алардын адвокатынын арызын кароодон баш тартты. Буга чейин Бишкектин Ленин райондук соту 26-сентябрда Махабат Тажибек кызынын жана Азамат Ишенбековду 2-декабрга чейин камакта калтырган болчу. Бул токтомго каршы адвокат Улан Сейитбеков шаардык сотко апелляциялык арыз берген. Бишкек шаардык соту шектүүлөргө Мурдали райондук сот өкүм чыгарган деген негиз менен арызды караган жок, дейт адвокат Улан Сейитбеков.
Ленин райондук сотунун 2024-жылдын 26-сентябрь күнүндөгү бул жанагы журналисттердин соту болуп турган учурда аларга карата бөгөт коюу чарасын 2024-жылдын 2-декабрына чейин узатылган токтомунун бул камакта отурган журналисттердин бөлүгүндө мен апелляциялык даттанма келтиргенмин. Бүгүн ошол апелляциялык даттанма келтирип, аны кароосуз калтырды соттук коллегия. Бул иш боюнча өкүм чыгып калыптыр деп бул өндүрүштү кыскартты.
Массалык баш алмактар беренеси менен айыпталган 11 журналистке Бишкектин Ленин райондук соту 10-октябрда өкүм чыгарып, Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кескен. Учурда алардын адвокаты Улан Сейитбеков бул өкүмгө каршы кийинки инстанцияга арыз даярдап жатканын билдирди. Ал эми ошол эле райондук соттун өкүмү менен алга медианы иштетип жаткан Актылек Капаровго жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бешекеевага 3 жылдан пробациялык жаза берилип, 2 журналист сот залынан бошотулган. Темиров Лайф редакциясынын кызматкерлери Максат Тажибек уулу, Акыл Орозбеков, Жумабек Турдалиев, Нур Пресс медиасынын журналисти Жодар Бузумов, Айтайт десе долбоорунун кызматкери Сапарбек Акунбеков, Арча медиада иштеген Сайпедин Султаналиев жана политклиниканын журналисти Тыныстан Асыпбековдун аракетинде кылмыштын курамы жок деген негизде акталган. 11 журналисти ушул жылы 16-январда Ички иштер министрлиги үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен. ИИМ журналисттерге Айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш иши козголгонун билдирген. Иш козголгон журналисттер коюлган айыпты четке кагышкан. Бир катар эл аралык уюмдар журналисттердин кармалышын айыптап, бийликти аларга козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырышкан. Президент Садыр Жапаров 28-сентябрда кабар агенттигине курган маегинде Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин белгилеп, 11 журналисттин 2 гана журналисттик билими болгонун, калганы 11 класс билими бар деп, аларды жалган маалымат тараткан деп айыптаган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Уктурууларды улантабыз. Кыйноолорго каршы улуттук борбор жай эл районундагы психикалык жактан жабыркаган кыз келиндер кармалуучу социалдык стационардык мекемеде адам укуктары одоно бузулуп жатканын билдирди. Алар тараткан видеодо 6 адам ээн сыз бөлмөдө жатканын көрүүгө болот. Аталган мекеменин директору мындай дооматтарды четке кагып, бөлмөдөгү 6 адам түшкү тамактанууну күтүп турушканын айтып жооп берди. Теманы Айбек Бейбосунов улантат.
Кыймолорго каршы улуттук борборунун кызматкерлери Карабалта шаарындагы психикалык жактан жабыркаган кыз келиндер кармалуучу жайга 25-октябрда текшерүү менен барган. Алар барган учурда 6 аял, эмеректери жок, бурчта заара ушатуу үчүн чака коюлган бөлмөдө камалып турган, бейтаптар эч нерсе салынбаган полдо отурушканын, бирөө болсо бүктөлүп жатканын көрүүгө болот. Улуттук борбордун кызматкерлери аталган бөлмө акыл эсинен жабыркаган адамдарды убактылуу жайгаштыруу үчүн изолятор катары колдонулганын айтып жатышат. Кыйноолорго каршы борборунун директору Бакытбек Касымкулов мындай деди.
Биринчиден ошол барган убакта 72 адам болгон, өздөрүнүн список боюнчачы 72 ошол получатель услуг деп коет, ошолор адамдар отурганда биз койка мест, биздин кызматкерлер койка месталарды санап, койка месталар менен чыкканда 64 орун чыккан. Анан калгандары каякта деген маселе туулуп, аны баштап карап териштирип баштаганда ошол өзүңүздөр билгендей 6 биздин жараныбыз ошол бөлмөдө, мындайча айтканда изолятор бөлмөдө ошол жактан табылган. Ал бөлмө сыртынан култанган болгон. Ошол жакта көп убакыттан бери жаткандай эле көрүнүш болду.
Кыйноолорго каршы улуттук борбор аталган социалдык стационардык мекеменин кызматкерлери андагы майыптыгы бар адамдардын укугун тебелеп, адамгерчиликсиз, катаал мамиле жасашат деп шектенүүдө. Бул фактылар боюнча акт түзүлүп, прокуратура органдарына тапшырылды.
Биз барганда ал койкаларды эле карабастан тамак ашын, алардын медициналык камсыздоосун бүт жалпы карайбыз. Мал жактан дагы анча мынча чыкты. Алар боюнча дагы тийиштүү документтер толтурулуп, тийиштүү мамлекеттик кызматкерлерге жөнөтүлдү,
деди кыйноолорго каршы борбордун директору. Карабалтадагы психикалык жактан жабыркаган кыз келиндер кармалуучу мекемеде 240 адам бар. Анын директору мекеме жабык жай экенин айтып, бизди анын ичине киргизген жок.
Биз кирип жанагы улуттук борбор көрсөтүп аткан жерди көрсөтсөңүз болбойбу? Эми шарт чындыгында кандай экен?
Ал пустой эле комната, эгерде время туруп эле кайра кирет да, ал пустой турат. А биянда палаталар эгерде уже жатышат аларды.
Биринчи корпуста шарт начар деп маалымат ошентип айтылып атпайбы анан?
Шарт начар ошону айтып атат да, жанагы эме кровать жок жерде жатышат депчи. Бирок съемка болбойт да, айтып атпайбы.
Темиркул Эралиевдин айтымында бул жакта кармалып турган 66 бейтаптын психикалык абалы оор, ал эми алтоонуку өтө оор деп саналат. Ошол 6 адамды ашкана бошогончо өзүнчө бөлмөгө кармап турушканын, ошол учур видеого тартылып калганын айтып берди.
Булар эшиктен прогулкадан келип, булар келген убакта обед мына болуп калып, тигилер бир партиясы обедке кирип аткан экен, а тигил болсо экинчи партия менен келишет, аларды ошол жерге отуруп турган. Паласын сирке калып кеткен, анткени булар любой момент баягы кой берип кое берет өзүнө. Кечинде общий палатада эле жатышат, тамак ичкенде общий эле группа менен ичишет. Ошол маалда буларга кровать койгондо, булар кроватьты баштарын унуп жарылып эме болгон, түртүп жиберип бирин эме общий эме акылысы жок да, билбейт. Анан ошондуктан биз аларды алып айрге эме салып берген, матраста салсак матрасты да жейт, айрып ичине эмесин кебесин оозуна тыгып, ошондой тяжелый кишечный проходимость болгон случайлар болгон.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Карабалтадагы стационардык мекемеге комиссия жөнөтүлгөнүн кабарлады. Ал эми кыйноолорго каршы улуттук борбору 25-октябрдан кийин кайра текшерүүгө барганын, анда маселелер толук жоюлганын билдирди. Айбек Бийбосунов, Тавран Иганбердиев, Азаттык, Бишкек.
Кечки берүүлөрүбүздү мучкай жаңылыктар менен улантсак. Испаниянын түштүгүндөгү Валенсия аймагында селден каза болгондор кеминде 95 кишиге жетти. Харковдук көп кабаттуу үйгө урулган соккуда 2 киши каза тапты, 34-ү жараат алды. Улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевди сот эч жака чыкпоо тил каты менен үй камагына чыгарды. Германияда тажик оппозициясынын дагы бир активисти Дилмирот Эргашев кармалганы маалым болду. Жогорку кеңештин депутаттары сокулуктагы убактылуу автобекетте түзүлгөн шарттар боюнча маселе көтөрүштү. 15 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан ата бала Булут Карпеков менен Самарбеков дагы деле табыла элек. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Украина Орусиянын кезектеги чабуулунан 10 кишиси жараат алганын, бир баланын өмүрү кыйылганын билдирди. 31 октябрга караган түнү Харков шаарындагы кабат үйлөрдүн бирине аралыктан башкарылуучу бомба түштү. Президент Владимир Зеленский батышты Украинаны алыска атуучу курал менен камсыздоо жагынан жардам берүүгө чакырды. Орусия Украинага каршы согушуна Түндүк Кореяны дагы аралаштырып жатканы Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде талкууланды. Орус бийлиги мындай айыптоону четке кагууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Бул Украинанын Орусия менен чек арасынан түштүк тарапта 30 чакырымдай аралыкта жайгашкан Харьков шаары. Согуш башталгандан бери шаар орус аскерлеринин түрдүү курал, анын арасында авиа бомба менен жасалган чабуулдарына кабылып келе жатат. Бул жолу аралыктан башкарылуучу бомба 9 кабат үйлөрдүн бирине тийди. Өзгөчө кырдаалдар мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда кеминде 35 киши жараат алды, 11 жаштагы бир бала каза тапканы тастыкталды. Харьков облусунун губернатору Олег Синегубовдун айтымында 500 килограммдык бомба үйдүн так өзүнө барып тийген.
Красная кухня.
Тигил кызыл биздин ашкана. Телевизор салаңдап калыптыр. Коңшулар биздикине келип жаша деп жатышат. Бирок мен өзүмдүн үйүмдү жакшы көрчүмүн да. Башка эч жака кетким келбейт. Харьковду жакшы көрөм. Өз үйүмдү жакшы көрөм. Украинаны жакшы көрөм. Бул шайтандан деги качан кутулабыз?
Дейт Харьков шаарынын тургуну Вера Гречка. Украин президенти Владимир Зеленский тилекке каршы балдар дагы Орусиянын соккуларынын курмандыгына айланганын, урандыларды тазалоо иши уланып жатканын айтып, адамдардын өмүрү өнөктөштөрдүн жардамынан көз каранды болгон абал түзүлгөнүн белгиледи.
Күн сайын эмне болуп жатканын өнөктөштөр көрүүдө. Азыркы шартта алардын чечими кечиккен сайын Украина Орусиянын ушул сыяктуу кеминде ондогон, керек болсо жүздөгөн бомбасынын соккусуна кабылууда. Алардын чечиминен биздин адамдардын өмүрү көз каранды болуп турат. Мына ошондуктан биз Орусияны колубуздан келген баардык аракетибиз менен биргелешип токтотушубуз зарыл болууда,
деп жазды Зеленский X социалдык түйүнүнө. Украинадагы соңку кырдаал жана Орусиянын уланып жаткан агрессиясы 30 октябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде талкууланды. Жыйын Украин тараптын жана АКШнын Орусия Түндүк Кореянын аскерлерин Украинага каршы согушуна салганы жатканы тууралуу билдирүүлөрүнөн улам уюштурулду. Украинанын Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Сергей Кислица Орусиянын Украина менен чек арасын көздөй чыгыш аскердик округунан 2100 аскер кызматкери түшкөн кеминде 7 учак учуп чыкканын, алардын саны 4,5 миңге жетери жана Украина аскерлерине каршы кармашка катышары тууралуу маалымат бар экенин айтты.
Even mice and cockroaches.
Украинага жардам берип жаткан өлкөлөрдүн бири да Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин санкциясына кабылбаганын бул жерде Орусиянын элчисине гана эмес, жада калса чычкандар менен таракандарга да белгилүү. Ал эми толук бойдон санкция алдында турган Түндүк Кореядан жардам алуунун өзү Улуттар Уюмунун уставынын одоно бузулушу болуп эсептелет.
Орусия мындай айыптоолорду четке кагууда. Улуттар уюмундагы орус элчиси Василий Небензя Түндүк Кореянын аскерлери тууралуу маалыматты карандай калп деп атады.
Наше взаимодействие носит транспарентный характер. В его рамках проводится визит.
Биздин кызматташтыгыбыз ачык айкын. Биз бири-бирибизге каттап, эл аралык макулдашууларга, эки тараптуу кызматташтыктын түрдүү багыттар боюнча коммерциялык келишимдерге кол коебуз. Бул биздин суверендик укугубуз. Орусиянын Корея элдик демократиялык республикасы менен аскердик жана башка тармактардагы алакасы эл аралык укук нормаларына дал келет жана аларды бузбайт.
Орусиянын президенти Владимир Путин 24 октябрда Түндүк Кореянын аскерлери Орусияга барганы тууралуу суроого жооп бергенде, аталган өлкө менен стратегиялык өнөктөштүк тууралуу келишим бар экенин белгилеп, эмне кылсак дагы өзүбүз билебиз деген. Түндүк Кореянын аскерлери Орусияга жеткирилгени так маалымат экенин НАТО дагы билдирген. Бир катар өлкөлөр мындай жагдай кырдаалдын курчушуна алып келиши мүмкүн экенин эскертишкен. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Күн сайын 19:00 биздин Facebook баракчабыздан жана YouTube каналыбыздан видео жаңылыктарды дагы түз эфирде көрүп турууга чакырабыз. Кесиптештерим сиздерге бүгүн Азаттыкта деген аталышта программаны сунуштап турмакчы. Кыргызстанда санариптик тармактагы башкы оператор саналган Инфоком ишканасы президенттин иш башкармалыгына өттү. Ал кызмат да өзгөртүлүп, өлкөдөгү калкка кызмат көрсөтүүчү бир нече функцияны аткарат. Буга чейин президенттин иш башкармалыгына мамлекеттик ипотекалык компания дагы өткөн, башкармалыктын карамагында мындан сырткары дагы ондогон мамлекеттик мекеме бар экени маалым. Соңку аракетте иш башкармалыктын функциясы тууралуу суроолорду кайра козгоду. Толугураак Эрнис Нурматов кеп салат.
Президент Садыр Жапаровдун калкты каттоо жана документтештирүү, мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнү жакшыртуу үчүн кызмат мамлекеттик ишканасынын түзүү боюнча жарлыкка кол койгону 25 октябрда маалым болгон. Жаңы ишкана санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу калкты каттоо департаментинин жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын базасында түзүлүп, президенттин иш башкармалыгынын карамагында турары жазылган. 29 октябрда президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Инфокомду кайрадан уюшулуп жаткан кызмат ишканасына караштуу калкты тейлөө борборлорун текшергенин маалымдады.
Президентибиздин тапшырмасына ылайык, бүгүн калкты тейлөө борборлорун кыдырып, абалы менен таанышып чыктым. Чындыгында кезек күткөндөр көп экен. Нааразы болгон жарандарыбызды дагы жолуктурдук. Алар менен сүйлөшүп, көйгөйлөрдү аныктап алдык. Эми шартын оңдоо боюнча ыкчам чараларды көрөбүз,
деп жазды Туманбаев. Президенттин иш башкармалыгы өз жобосуна ылайык президенттин Министрлер кабинетинин төрагасынын президенттик администрациянын ишмердигин финансылык, материалдык, техникалык, транспорттук жана медициналык жактан камсыздап турат. Бирок соңку 2 жылдан бери тагырагы башкармалыктын жетекчилигине Каныбек Туманбаев келген 2022 жылдан бери анын функциясы кеңейип, мекемеге баш ийген ишканалардын саны да көбөйө баштаган. Президенттин иш башкармалыгынын сайтындагы маалыматта жазылгандай, учурда ага Бишкектеги, Ысык Көлдөгү, Оштогу жана Жалал-Абадтагы мамлекеттик резиденциялар, клиникалык оорукана жана спорттук комплекс мекемеси, автотранспорттук ишкана, мамлекеттик имараттар департаменти, Кыргыз Дипсервис, Кыргыз Куршевел, Кыргыз мамлекеттик аңчылык чарбасы, Кыргыз Стройсервис, курулуш ишканасы, мамлекеттик ипотекалык компания, Манас оркестри, Кыял, Алтын Көл, Кыргыз Деңизи, Мурас ишканалары, аларча мамлекеттик жаратылыш паркы, Учкун басмаканасы жана башка бир типография карайт. Мындан сырткары Асман шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекция, санаториялык, курорттук жана туристтик объектилердин ишин башкаруу боюнча дирекция, Алтын балалык ден соолукту калыбына келтирүү борбору, Ысык Көл Аврора санаторий жана Жыргалаң санаторий, эки балабакча жана башка нерселер башкармалыкка баш ийет. Быйыл 8 августта президенттин иш башкармалыгынын 30 жылдыгына карата Чолпон Ата шаарында өткөн салтанатта президент Садыр Жапаров мекеме саясаттан тыш иш алып барып жатканын белгилеген.
Мындан улам буга чейин президенттин администрациясы менен кыргыз өкмөтүнүн жогорку кеңештин аппаратынын ишин финансылык, материалдык, техникалык, транспорттук, социалдык жана медициналык жактан камсыз кылуу максатында өз өзүнчө иш алып барып келген эки иш башкармалыкты бириктирүү менен көп тармактуу чоң уюмга айландыруу чечимин кабыл алганбыз. Жоопкерчиликти мойнубузга алган соң айрым түзүмдөрдү иш башкармалыктын карамагына алуунун өзү дагы логикага туура келет,
деген Садыр Жапаров. Мамлекет башчы ошондой эле өлкөдөгү ири курулуштарды жана реконструкциялоо иштеринде өзүнүн иш башкармалыгы аткарганын сыймыктануу менен атап өткөн. Анын ичинде президенттин жаңы администрациясынын имараты, ынтымак ордонун курулушу да аталган. Президент Садыр Жапаров да, президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев да өз билдирүүлөрүндө мекеменин ийгиликтүү аракеттери катары мамлекеттик ипотекалык компаниянын жаңы көрсөткүчтөрүн мисал катары атап келишет. Айталы, компания 2015 жылдан 2020 жылга чейин 9,5 миңдей турак жай сатып алып берсе, андан бери 4 миңдей кишиге үй алып берилгени жана учурда 42 миңден ашуун батир салынып жатканы маалымдалды. Кантсе да президент быйыл мартта мамлекеттик ипотекалык компанияны министрлер кабинетинен алып президенттин иш башкармалыгына өткөрүү жарлыгын чыгарган маалда да талкуу болгон. Мекемеге инфоком ишканасынын өткөрүү жарыяланган соң да иш башкармалыктын функциясы тууралуу талкуулар күчөдү. Кезинде убактылуу өкмөттүн аппаратын Роза Отунбаеванын тушунда президенттин администрациясын жетектеген Эмилбек Каптагаев Азаттыкка берген комментарийинде аткаруу бийлигинде түзүмдү өзгөртүү нормалдуу көрүнүш экенин айтты.
Низамга карама каршы деп айта албайбыз, бирок дүйнөлүк практикадагы мамлекеттик башкаруу түзүмдөрүнө бул мындай анча деле кооштогон нерсе да, анткени миңдеген жылдар тажрыйбада бул аткаруу бийлиги, президенттик бийлик, мыйзам чыгаруу бийликтердин ортолорунда тең салмактап кармап туруу механизмдери болчу. Азыр бизде андай бир да механизм жок болгондон кийин, бир киши башкарып аткандан кийин баардык нерсени ал эми каалагандай жасайт деген сөз бар.
Деген менен иш жүзүндө президенттин иш башкармалыгы Учкун басмаканасы аркылуу паспорт басуу, кызмат ишканасы аркылуу паспорт берүү, Кыргыз строй сервис ишканасы аркылуу ири курулуштарды куруу, мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй берүү жана башка ушул сыяктуу жумуштар менен алектенүүдө. Мунун баары министрлер кабинети, ага баш ийүү министрлик, агенттик, комитеттер жасай турган жумуштар. Анда эмне үчүн аталган жумуштар өкмөттөн алынып, президенттин иш башкармалыгына берилүүдө? Мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт Мелис Төлөгөнов ушул тууралуу ойлорун ортого салды.
Өзүнүн управделами бергенде айырмасы эмне? Биз председатель кабинети министрлик деле кала берсин да. Управделами болсо президенттин өзүнүн иштерине тиешелүү жумуштарын кылыш керек. Резиденцияларды караш керек, протоколдорду караш керек, ушундай нерселерди. Конституция боюнча мындай болуп атпайбы? Бийликтин баары баары президенттин колунда. Өкмөт президенттин кол астында болуп калды, туурабы? Анан ошо бир кишинин колундагы тегерегинде эле бири биринен бийликти талашып аткан ушундай болуп атат да көрүнүшчү.
Баса, президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев быйыл 25 мартта Бишкекте өткөргөн брифингде иш башкармалыктын кадыры артып баратканы тууралуу суроого жооп берүүдөн карманган. Ал аткаруу бийлигиндеги баардык иштерди президент өзү түз башкарып жаткандыгын кошумчалап, айрым функциялардын башкармалыкка өткөрүлүп жатканын саясатташтырбоого чакырган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динаби уулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Замира Кожобаева, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарып жатат. Алдыда дагы жарым сааттык бөлүгүбүз бар. Бизден алыстабай туруңуздар. турларыбызды улантабыз. Микрофондо Түмөнбаев Зинабий уулу. Биз алдыдагы жарым саатта Литвадагы кыргызстандык мигранттардын жашоо турмушу тууралуу айтып беребиз. Биздин толкундагылыңыз. Ага чейин кесиптешим Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Пентагон Түндүк Кореялык аскерлердин согушка тартылышына кооптонууда. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Россиянын Украинага каршы согушуна Түндүк Кореялык аскерлердин тартылып жатышын кооптуу жана дестабилдештирүүчү эскалация деп атап, бул кадам жаңжалды дагы узартып жибериши мүмкүн деген пикирин бөлүштү. Пентагондо 30-октябрда өткөрүлгөн маалымат жыйынында Остин Россиянын чыгышында 10 000 Түндүк Кореялык аскер жайгаштырылганын кошумчалады.
And we're seeing them outfitted with Russian
uniforms. Биз алар орус армиясынын формасын кийип, курал жарагы менен жабдылганын көрүп турабыз. Кремль бул түндүк кореялык аскерлерди Курск облусунда Украина менен чек арасынан алыс эмес жердеги аскердик аракеттерге колдонууну пландап жатат деп кооптонуудамын, деди ал. Кошмо Штаттар түндүк кореялык аскерлердин жаңжалга тартылышына олуттуу карап, Кремльди бул кадамдан баш тартууга чакырышты. Москванын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу элчиси Нью-Йоркто 30-октябрда өткөн Кобуздук кеңештин жыйынында Орусия менен түндүк Кореянын алакасы эл укукка каршы келбестигин жана үчүнчүлүккө каршы багытталбаганын айтты. Василий Небензия ошондой эле түндүк кореялык аскерлердин фронтко салынганы тууралуу кабарларды дагы четке какты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев оппозициялык Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун президент Садыр Жапаровдун маегине берген жообун сынга алды. Бул тууралуу атайын кызматтын башчысы 31-октябрда Ош облусунда Ош Ноокат Разахов автожолунун жаңыланган бөлүгүнүн ачылышында сүйлөп жатып билдирди.
Сен кимсин? Сен кимсин деп президентке ушундай сөз айтып чыгып турат. Туугандар, өзүбүздү президентибизди мамлекеттин башчысын сыйлай албасак биз кандай эл болдук? Ошо Мадумаров тилинин азабын тартат дагычы. Мына тилинин азабын тартып жүрүп депутаттыктан да кетти.
Мамлекеттик кийимди өзгөртүү тууралуу жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин демилгесин саясатчы Адахан Мадумаров сынга алган. 30-октябрда президент Садыр Жапаров кийимди алмаштырууну колдой турганын айтып, Мадумаров мамлекеттик катчы болуп турганда Кыргызстандын символикаларын алмаштыруу демилгесин өзү көтөргөнүн, азыр эми бул ойго каршы чыгып жатканын билдирген. Кийинчерээк Адахан Мадумаров муну четке каккан болчу. Кыргызстандын кийимине 1992-жылы 18-декабрда кабыл алынган. Анын сөзүн Жалил Садыков менен Шабданбек Кулуев, обонун Насыр Давлесов менен Калый Молдобасанов жазган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Нурлан Мотуев расалык этникалык улуттаралык касыкты козутууга шек санап кармалганын билдирди. Шаардык милициянын маалымат кызматы билдиргендей, анын баракчасында касыкты козуткан видео бардыгы аныкталган. Баракчасында ал аз улуттун өкүлдөрүн басынтып, алардын улутуна түрдүү мүнөздөмө берүү менен коомчулукту интернет желилери аркылуу үгүттөп, улуттаралык касыкты козутууга аракет кылган, деп жазылган маалыматта. Бул факты боюнча Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш жаза кодекстин 330-биринеси расалык, этникалык, улуттук, диний, региондор аралык касыкты козутуу менен кылмышын козгоду. Нурлан Мотуев Бишкек милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Казакстанда Каспий деңизинин жээгинде 289 түлөндүн өлүгү табылды. Кызыл китепке киргизилген түлөндөрдүн өлүмүнүн себеби белгисиз бойдон калууда. Учурда деңиз жээгинде тийиштүү мекемелердин кызматкерлери иш алып барып жатканы кабарланды. Жергиликтүү блогер Азамат Сарсенбаев түлөндөрдүн айрымдарынын мойнунда тордун изи бар экенин жазып сүрөттөрүн жарыялады. Гидробиология жана экология институтунун илимий кызматкери Жазира Сыдыкова түлөндөрдүн өлүмүнүн себебин билүү үчүн алардан алынган анализдер лабораторияга жиберилгенин билдирди. Ал эми дагы бир илимпоз Асель Баймахонова түлөндөрдүн көбү бооз болгонун социалдык түйүндөргө жазды. Мындай окуя быйыл апрелде дагы болгон. Анда жээктен 27 түлөндүн өлүгү табылган. Жогорку кеңештеги мекенчил депутаттык тобунун лидери Элмурза Сатыбалдиев ден соолугуна байланыштуу депутаттык топтун жетекчилигинен кетти. Бул тууралуу 31-октябрда парламенттин жалпы отурумунда спикер Нурланбек Шакиев билдирди. Мекенчилдин лидери болуп Токтогул бир мандаттуу шайлоо округунан депутат болуп шайланып келген Кундусбек Сулайманов шайланды. Ал парламенттин 30-октябрдагы жыйынында Атажурт Кыргызстан фракциясынан чыгып мекенчил депутаттык тобуна мүчө болгонун айткан. Мекенчил депутаттык тобу 2022-жылы октябрь майына түзілген бұл топқа спикер Нұрланбек Шакиев тағамычы. Жоғарғы кеңеште 6 фракция, Ата жұрт Қырғызстан, Бүтін Қырғызстан, Ишеним, Иманұры, Ынтымақ, Альянс жана 2 мекенчилер элдик депутаттык топтору бар.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан сиз башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыздар болот. Ошондой эле биздин мобилдик тиркемебизди дагы көчүрүп алып, азаттыктын бардык берүүлөрүн бир платформадан таап, видеолорду көрүп, жаңылыктарыбыздан кабардар болуп турсаңыз болот. Укторуз Ланталай эми Литванын баш каласы Вильнюсса борбор азиялыктардын Чакан району пайда болду. Соңку жылдары бул өлкөгө келген мигранттардын күнүмдүк турмуш тиричилиги ушул жерде өтөт. Бир кезде Орусиянын миграциянын негизги багыты катары караган борбор азиялыктар акыркы жылдары Балтика боюнда өлкөгө агылып, Литва аркылуу Европанын башка мамлекеттерине кетүүнү көздөп жатышат. Бирок арасында Литва өкмөтүнүн текшерүүлөрүнө жаңы миграциялык эрежелерине туш болгондор дагы бар. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова бул жолу Литвадагы мигранттардын жашоосу менен тааныштырат.
Биз Вильнюста бир нече күндөн бери жүрөбүз, анан кызыгы такси чакырсак эле биздин айдоочулар, ушу борбор Азиядан келген айдоочулар тагыраак келип атат. Азыр дагы Мурод дейт. Салам алейкум, саламатсызбы? Каяктансыз?
Кыргызстандан.
Кыргызстандансыз? Биз да Кыргызстандан. Аябай көпсүңөргө борбор Азиядан. Кеттик анда.
Биздин чакырууга келген Мурат Вильнюста такси кызматында иштеген жүздөгөн борбор азиялык айдоочулардын бири.
Чакырсаңыз любой таксини, биздикилер келет деп алыбыз.
Айдоочунун Литвага келгенине 2 жыл болгон. Адегенде Орусияда жарым жылдай иштеп, ал жактагы мигранттарга болгон терс мамиледен улам Балтик өлкөсүн тандаганын айтып берди.
Россиядан көрө жакшы. Россиядан көрө жакшыраак. Мисалы Россияда көп жүргөн эмесмин. Ошо 4 ай, 5 ай жүрүп, уже жетип калганда Россия болот экен. А бул жер ал жерден көрө жакшы. Эми азыр бул жер кичине шаар да, ошого көп поток келет. Мисалы Кыргызстан бар, Тажикстан, Өзбекстан.
Такси айдаган мигранттардын Литвага келген таржымалы дээрлик окшош. Айдоочулардын көбү адегенде жүк салынган фураларды айдап жүрүп, кийин эл ташыганга өтүшөт.
Ошо мурун биринчи фурага келип, анан таксиге өтүп кеткендер көп.
Сиз дагы ошондой?
Мен дагы ошондой. Биринчи фурага келгенбиз. Анан фурага каденция бүткөндөн кийин түшүп, кайра чыгайын десек, машина жок болуп калат кээде. Ошондо бекер турбай, үйгө кетпей таксиге чыгабыз.
Литва Европанын түндүк чыгышында жайгашкан Балтика боюндагы мамлекеттердин бири. Бул өлкө Латвия, Беларусь, Польша жана Орусиянын Калининград облусу менен чектешкен. Калкынын саны 3 миллионго жетпеген Чакан өлкөнү борбору биз келген Вильнюс шаары. Бул өлкөдөгү борбор азиялыктардын басым бөлүгүнүн турмуш тиричилиги дал ушул калаага байланган. Литвадагы такси айдоочулар үчүн жергиликтүү тилди билүү абдан маанилүү. Анткени кардарлар көбүнчө өзүнүн литов тилинде же англисче сүйлөшөт. Бир кезде Советтер Союзунун курамында болгон Литванын элинин бир бөлүгү орус тилин билгени менен өзгөчө Орусиянын Украинадагы согушунан улам бул тилди баарлашууну анчейин жактырбайт.
Вильнюста бир 50-60% орусча сүйлөйт. Билет кээ бири, бирок кээ биргилери билип туруп сүйлөгүс келбейт. Эми ошо согуштун эмес. Бирок биз дагы келебиз. Келгенде тунчукпай эле турабыз, өздөрү эле саламдашат. Мисалы кээ бирки өзүн тилинде, кээ бирки англискиди, кээ бирки сразу бизди көрүп туруп эле бул орусча билет деп туруп орусча эле эме кылат. Бирок көпчүлүгү мындай сырттан караганда бизде ошо айырмасы жок Кыргызстан, Өзбекстан, по-любому Россия катары эсептейт экен да. Ошо билгендер билет, билбегендер это в России да деп эме кылышат. Не это не Россия, это Кыргызстан, вообще далеко от России деп түшүнтүп беребиз.
Вильнюста такси кызматтары эле эмес, тез тамактануучу жайларда, өзгөчө суши ресторандарында иштеген борбор азиялык ашпозчулар арбын. Биз Мурат менен кыргызстандык мигранттар көп жашаган районго келдик.
Аз бар жумушта. Жалаң эле кыргыздар, бир тажик бар. Калган 7 бала кыргызстандан өзүбүздүн 4 комната бар. Анан 2-2 комнатада жашайбыз, условиялар жакшы.
Келиптирип койсуңар.
Кыргызстан дайыма жүрөгүбүздө го, эстеп турушу. Кайрылган экен.
Нурсултан Калыев бир нече жыл Орусияда иштеп, көпчүлүк жердештериндей эле суши даярдоо ыкмаларын Москвада үйрөнгөн экен.
Биринчи Россияга барганбыз, андан кийинки мамлекет ушул Европа, Литва болгон. Мен досум иштечү ушул жерде. Анан менен сүйлөшүп калып, такта жумуш бар, повар издеп деп, биз ошо Россияда жүрүп иштеп, сушини үйрөнгөн элек анан. Мен деле билем десем, анда сүйлөшөйүн деп сүйлөштү. Ошон мен документтерим туралып келип калдык. 6-7 айдан бери иштеп атам. Турса жакшы.
Нурсултан бүгүн дем алууда. Бул күнү ашпозчу формасын даярдайт, эс алат. Ал чакан Вильнюстан өзүнүн жердештерин тез-тез жолуктуруп турат.
Көпчүлүгү эле жолдо кыргыздар көп да, жолугуп каласың, учурашып, анан каякта иштейсиң дегенде көпчүлүгү деле кухняда иштейт. Анан таксиде, доставкада иштешет, курьер болуп. Анан дагы көпчүлүгү бизде эми Дальнобойдо да. Алар бул жерде көп эле жүрбөйт, Дальнобойдо алар. Европада жүрсө келип кетет.
Нурсултан 2022 жылы Орусиядан мекенине кайтып келген. Кыргызстанда жүргөндө Литвадагы иш боюнча сунуш түшөт. Ал эки өлкөнүн мигранттар колгон мамилесин бул жака келип көп салыштырат.
Мен ВНЖ'm келгенден бери квартирадагылар кармап көргөн. Новый Сенки депчи. Болду, башка эч ким кармаганбыз. Адам банкка барып карточка алганда, банковская карта, ошондо көргөн. Эч ким текшербейт. Качан сен мыйзам буздуң? Ошондо гана текшерилет да. Себеби биякта киргенде уже баары мыйзамдуу, баары айтканга жумуштун биякта жумуш берген адам өзүнүн жоопкерчилигине алат да. Алар баарын туралайт документально. Ошон үчүн полиция боюнча эч кандай көйгөй жок. Текшербейт документиңи. Кой деле жүзү менен аксагы менен жүздөп коет. Ошондой эле бизде деле ар кандай адамдар бар да. Бирок жакшы эмес негизи. Келгенден кийин түз жүрүп өзүбүздүн маданиятыбызды, этикабыздын деңгээлин көргөзүп жакшы кетишибиз керек да. Биз эми Кыргызстандын жүзү болуп келип атабыз да бияка.
Биз андандары Литванын баш каласындагы Смоленск жана Наугард көчөлөрүн кесилишине багыт алдык. Жергиликтүү калк бул көчөлөрдү борбор азиялыктар көп отурукташкан шаардын району катары билет экен. Катар тезилген адал азык саткан дүкөндөр, өзбек, тажик тамагын сунуштаган ашканалар, алардан анчалыс эмес борбор азиялыктар жашаган жатаканада жайгашкан. Бул көчөлөрдө борбор Азиядан келген мигранттардын отурукташа баштаганы мындагы ислам борборуна байланыштуу. Жума күндөрү намазга келген мекендештер арбын. Жума намаздан кийин борбор азиялыктар алардын жердештери ачкан ашканаларга түштөнүүгө жөнөшөт.
Я всегда хожу в тюбетейках национальных.
Мен дайыма биздин улуттук баш кийимди кийип жүрөм. Анткени борбор азиядан экенимди башкаларга ушуну менен айткым келет. Ар бирибиз унааларыбызга да желектерибизди илип коебуз. Бири бирибизди көргөндө дароо учурашып, ынтымактабыз.
Это первое слово, которое мы говорим: салам алейкум.
Литвадагы борбор азиялыктар өзүнүн түпкү тегин, кайдан келгенин ушинтип көргөзгүсү келет. Тажикстандык рамиз соңку жылдары Литвада анын да жердештери көбөйгөн айтты.
Менин классташтарымдын дээрлик 60% бул жакта иштейт. Баарыбыз бир компаниянын айдоочуларыбыз. Биз Литвага Тажикстандан келген экинчи агымбыз. Бул өлкөгө алгачкы жолу келген 15 тажик мигранттын аты жөнүн жатка билчүбүз. Анткени биздин өлкөдө Литвага келүү жолжобосу жеңилдеди. Биз башында жумуш визасы менен келчүбүз. Бирок элчилик жоктугунан документтер башка өлкөлөрдө жасалчу.
азыр бардык документтерди Таджикстанда эле бүтүрсө болот.
Рамис Садретдинов Таджикстанда мектепти бүтүп, Украинада жогорку жайды аяктаган. Ал ишине байланыштуу Европанын булуң бурчун кыдырып, мигранттарга болгон түрдүү мамилени байкаган.
Работа не только физически трудна, она...
Айдоочулар сөзсүз барган жерибизде чыгып, эл менен таанышабыз. Анткени ишибиз физикалык жактан эле эмес, психологиялык жактан да абдан оор. Керели кечке рульде отуруу жеңил эмес. Бизге болгон жергиликтүү элдин мамилесин иш учурунда көп көрөбүз. Кээде машина бузулат же жолдо тыгылып калат, ошондо келип жардам беришет. Айрым өлкөлөрдү эске албаганда, батышта борбор айжалыктарга мамиле жакшы.
Люди с доброй душой. А вот Нидерланды, она такая.
Литвага кыргызстандыктардын алгачкы агымы 2000-чи жылдардын башына туура келет. Анда кыргыз жарандары Европа өлкөлөрүнөн автоону айдап келүү үчүн Балтика оюнда мамлекеттерге каттай башташкан. Азыр Литвада жашоого уруксат кагазын алган чет элдиктердин көбү Украина же Беларусьтун жарандары. Бирок соңку бир жылда Литвада Борбор Азиядан келген мигранттардын саны 3-4 эсеге көбөйгөн. Март айындагы маалыматтарга караганда Литвада 9400 өзбек жараны катталган. Былтыр январь айында өзбекстандыктардын расмий саны 2000 жеткен эмес. Кыргызстандыктар ушул тапта 7000 жакын болсо, өткөн жылдын башында 2000 кыргыз жараны каттоодон өткөн. Азыр бул өлкөдө таджикстандыктардын саны 8000 жетип, 4000 ашуун казак жараны жашап жатат. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда, соңку 2 жылда Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттардын саны дээрлик 400000 кыскарды. Орусиядан Кыргызстанга кайткан мигранттардын агымы Украинадагы согуш жана ага байланыштуу жарыяланган аскердик мобилизациядан улам. Ошондой эле орус өкмөтү кабыл алган катаал миграциялык эреже мыйзамдардан кийин күчөгөнү байкалды. Алардын бир бөлүгү Орусиядан баш тартып, батыш өлкөлөрүнө багыт алууда.
Я недавно приехал из Европы, и мы видим, что количество...
Мен жакында эле Европадан келдим. Мурун Орусияда иштеп жүрүп, азыр батыш өлкөлөрүнө агылган мигранттар көп экенин билдим. Алар алгач батыш Европага жол ача турган өлкөлөрдү тандап алышат экен. Бул табигый процесс. Демек, биздин мекендештер миграциянын багытын өзгөртүп, Орусиядан качып жатышат. Алар эми өз келечегин башка өлкөлөрдөн көргүсү келери анык.
Более, скажем так, другое будущее в других странах.
Европа биримдигинин эшигин ачкан Литваны борбор азиялык мигранттар көп учурда батышка карай жол катары эсептешет.
Европа старится.
Барган сайын Европа өлкөлөрүндө бул маселе курчуп жатат. Албетте, мигранттардын санынын өсүшү бир гана согушка байланыштуу эмес, бирок алардын көбөйүшү айдан ачык. Ал эми борбор азиялыктар үчүн Литва абдан ыңгайлуу өлкө. Сен бул жака келип, орус тилинде Европадагы иш тартиби менен таанышып, андан ары кете аласың. Анткени батыш мамлекеттери үчүнчү өлкөлөрдөн келген мигранттарга муктаж жана аларды чыдамсыздык менен күтөт.
Соңку жылдары Литвада эмгек мигранттарына муктаждык өсүп, бул өлкөгө Орусиядан ооган борбор азиялыктардын катары калыңдаганын бул жактагы кыргыз диаспорасынын лидери да белгилейт.
Негизи эле ошол Орусиядагы шарттар, жашоо шарттары, жумуш шарттары анан негизи эле мигранттарга болгон мамилесинен улам болуш керек. Ал дагы бирден бир себеп болушу мүмкүн. Европада дагы жумуш ордунун таңкыстыгы бир белгилүү бир даражага чыккан да. Ошон үчүн дагы бир бул бирден бир себеби да. Бир эле ошо Орусиядан чыккан үчүн бул жака кел деп айткандан алысмы?
Кыргыздардын жашоо тиричилиги боз үйүн литов тилине тааныштырып жаткан Билек Айдаров Литвага студент кезинде келип, окуусун аяктагандан кийин бул өлкөдө отурукташып калып калган. Ал 2020 жылы Литвадагы кыргыздардын диаспорасын түптөгөн.
Бирок ага чейин өз ара эле кыргыздар менен мамиле кылып жүрсөк, 2000-чи жылдан баштап, 2020-дан баштап биз башка улуттар менен баарлашып баштадык. Башка ар шаарларга барып кыргыздарды тааныткан аракет кылып атабыз. Мисалы үчүн ар мүмкүнчүлүк тапсак эле кыргыздарды таанытабыз, башка улуттар менен отуруп, мисалы таанышып, таанытып өзүбүздү ошондой иш алып келип жүрөбүз.
Белек Айдаров 4 уулдун атасы. Анын уулдары Вильнюстагы спорт борборлорунун биринде күрөш менен машыгат.
Ооба, 3 балам тең келет, күрөшөт. 4-үнчүсү кээде күрөшөт, кээде күрөшпөйт. Футболго да барышат. Анан ошо 3-үнчү уулум бул жактан Литвада 2 жыл мурун Литванын чемпиону болгон. Ошо эркин күрөш боюнча. Берки уулулары 2-нчи, 3-үнчү орунду алып жүрүшөт. Күрөш анчалык популярдуу эмес биздикинде, бирок күрөшөт да ушундай.
Бул жактагы спортчулар кыргыз күрөш мектеби менен тааныш. Алар бул спорт аркылуу Кыргызстанды жакшы билишет.
Булар бизди жакшы билет аябай. Биздин мектепти жакшы билет. Бизди залына алган үчүн булар аябай кубанган биз келгенде. Неге дегенде биздин кыргыздардын баягы дүйнөлүк аренада жакшы натыйжа көрсөткөнгө булар аябай кызыгышып чакырышып турушат. Анан мен неге бул жактан ошо 3 балам катышып турат, ошо 3 балама булар акысыз катышат да бул жака. Таанымал, күрөш менен таанымалбыз. Биздин балдар да кызыгат эмнегедир, айтпаймынбы? Канда бар болуш керек.
Литвада белек өңдө отурукташып, жергиликтүү эл менен камыр жумур жашоого умтулган борбор азиялыктар да аз эмес. Чакан Вильнюста борбор азиялыктар ачкан 10 ашык тамактануучу жай бар. Алардын бири биз келген Ташкент ашканасы. Ашкананы литвалык жана өзбек ишкери биргеликте ачкан экен.
Бахтер ака, мы познакомились тут в Вильнюсе.
Бахтер ака менен биз Вильнюста таанышканбыз. Биздин таанышканыбызга бир нече жыл болду. Абдан кичпейил, башкалардан жардам аябаган адам экен.
Да готов помочь. Очень хороший человек.
Самарканд Паулусу, самса, шакарап. Литванын так борборундагы ашкананы борбор азиялыктар эле эмес, жергиликтүү эл да жакшы билип калган.
Реклама плову не нужна литовцам, так как
пловту литвалыктарга жарнама кылуунун кажети жок. Союз учурунда жергиликтүү элге борбор азия өлкөлөрүнө барып, саякаттоо жеңил болгон. Ошондуктан биздин негизги максат ашкан аркылуу бүтүндөй борбор азия менен тааныштыруу. Менимче биздин картарлардын басымдуу бөлүгүн жергиликтүү эл түзөт. Ар кандай улуттар деле баш багат. Ошол эле борбор азиялык картарлар да келип калат.
Какие традиции и так далее.
Өзбекстандык бактиёр башка жердештеринде эле адеп Литвага фур айдоо үчүн келген.
Мен келген жылдары борбор азиялыктар абдан аз болчу. Азыр эми журташтарыбыз өтө көп. Мен деле башында логистика курулуш тармагында иштедим. Фурада кайдадым. Европаны түрө кыдырдым. Жалаң борбор азиялык жумушчулардан түзүлгөн курулуш компанияда да иш алып бардык. Бригадабызда Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстандан жигиттер болду.
Иштирак этебиз.
Бактиёр соңку жылдары бул жерде өз ордун таап Литвага үй бүлөсү менен көчүп келген. Анын айтымында ашканада даярдалган палоо Вильнюсте өткөн бир нече сынакта чемпион аталган.
Палоо чемпионатында чоң казан асылып, күрүч басылат. Аш 500 000 кишиге даярдалат. Жергиликтүү элдин бизге мамилеси жакшы. Борбор азиялыктарга жакшы мамиле кылат. Жардам сурасаң жок дешпейт.
1000 кишиге таам тайлайбыз.
Деген менен чет өлкөлүк мигранттардын, анын ичинде борбор азиялыктардын санынын көбөйүшү Литва өкмөтүндө миграция саясатына байланыштуу талкууларга жол ачкандай. Жакында Литванын президенти ЛРТ телерадио компаниясы менен маегинде мигранттардын саны жогорку чегине жеткенин, көзөмөлдөнбөгөн иммиграция улуттук коопсуздукка коркунуч жаратарын айтты.
Иш берүүчүлөр жумушчуларга муктаж экенин, алар эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатып, өз бизнесин өнүктүрүшү керек экенин түшүнүп турсам да, мен катаал квота системасын киргизүүнү колдойм. Биз атыбызды ооздуктаганга мезгил келди деп ойлойм. Себеби иммиграция темасы абдан маанилүү экенин көрүп турабыз. Германияда бул маселе шайлоонун жыйынтыгын аныктап коюп жатат.
Калкынын саны 3 миллионго жетпеген өлкөдө мигранттардын жалпы саны 200 миңден ашуун. Жергиликтүү медиа кабарлагандай, өлкөнүн коопсуздук департаменти өзгөчө мусулман мигранттардын санынын өсүшүнө кооптонуусун жашырган эмес.
Борбор Азиядан келген мигранттардын агымына күбө болуп жатабыз. Алардын саны өлкөдө 2021 жылдан бери 14 эсе жогорулады. Радикалдашууга ыктаган учурлардан улам бул чөлкөмдөн келген мусулман мигранттар кайсы бир кооптон уларды жаратпай койбойт.
Бирок бул билдирүүдөн кийин Литванын премьер-министри Ингрида Шимонице үн катып, Украин жарандарын согушка көбүрөөк тартылышынан улам Литвада борбор азиялык мигранттарга муктаждык жаралганын, бирок алардын саны кабатырлануу жаратканчалык деңгээлде көбөйбөгөнүн айтты. Кантсе да Литвада мыйзамсыз мигранттарды аныктоону көздөгөн текшерүүлөр көбөйө баштаганы байкалууда.
Эгер мигранттарга болгон мамилени салыштырып карасак башка мамлекеттерде, Литвада жаңы келген эсимде бар, кээ бир Москвада иштеп калгандар дейт, бул жакта полицейский жокпу дейт көчөдө. Аябай сонун жакшы шарттар бар. Карабайт, мисалы, жолду тоспойт эч качан. Бирок азыр ошол эми саны көбөйгөндүктөн азыркы учурда мигранттардын акыбалы жакшы эмес. Жалпылап Орто Азияга. Эмнеге дегенде буга дагы Украина менен Орусиянын согушу себеп болуп атат. Эмнеге дегенде ал жакта дагы ким кайсы жакты тараптар андай алдаган баягы себеп болуп атат да. Андан башка Орто Азия боюнча бул жакта дагы бир маселе биздин көпчүлүгү канча десем жөнөкөй мына Борбор шаарында Вильнюсту ала турган болсок баары көпчүлүгү такси айдашат да. Машина биздечи. Өзбектер, тажиктер, кыргыздар. Ошо такси айдап жүргөндөгү болгон окуялардан да улам дагы мигранттарга болгон бир жиркенүү пайда болуп баштады.
Жыл сайын Литва өкмөтү Европа биримдигине кирбеген өлкөлөргө 30,000 иш квотасын бөлөт. Миграция саясаты Литвада октябрдагы парламенттик шайлоо өнөктүгү маалында да отур-отур көтөрүлгөн маселеге айланды.
Выборы как раз. Так они вот на
Азыр шайлоо учурунда теледебаттарда бул маселени кызуу талкуулап жатышат. Мисалы, саясатчылардын бири өзүбүздүн элибиз жумушу жок отурса, мигранттардын эмне кереги бар деди. Бирок акыркы 5-10 жылда жергиликтүү эл оор жана аз акы төлөгөн иште иштегиси келбей турганы белгилүү болду. 30,000 квота аз жана аны заматта толтуруп коюшат. Ошондуктан Борбор Азиядан келген жумушчулар иш берүүчүлөрдүн сенин ордуңда иштегиси келгендер кезекте турат деген жалган сөздөрүнө ишенишпесин. Мындай маанайды бийлик көрсөткүсү келет, бирок бул чындыкка адал келбейт.
Работодатели с проблемами очень часто.
Түнкү саат 9. Биз эртең менен келип кеткен Вильнюстагы Борбор Азиялыктардын районуна кайра баш бактык. Бул жолу жатаканага келдик.
Бул жигиттин аты Ферус. Чачыбызды тегиздеткенге ага кайрылабыз. Алда курулуш тармагында иштейт.
Да, он тоже на стройке работает.
Бири фур айдап рейстен келди, дагы бири курьер, курулушчу же такси кызматында айдоочу. Жатаканада жашагандардын басымдуу бөлүгү Вильнюсту эмгектенген мигранттар. Бизди жатаканада казакстандык Мерман Жусупов тосуп алды. Курулуш объектисинен эмиле келген Мерман бул жатакананын көптөн берки кардары.
Ну, здесь ребята. Так.
Бул бөлмөдө тажик жарандары жашайт экенин билем. Бүгүн менин жердешим келиптир. Ага чейин кыргыз, өзбектер жашаган.
Здесь тоже смешанные таджики.
Бул бөлмөдө тажик, өзбек жарандары жашайт. Бир нече пакистандыкты эске албаганда бул жакта жашагандардын басымдуу бөлүгү Борбор Азиялыктар. Көбү азыр эле иштен келишти. Бул жерде силер көргөндөй кийимдерин кургатышат.
По каденции в основном водители. Там у нас уборная, здесь
комната. Тил жакта дараткана. Бул бөлмөдө аптасына бир таза шейшеп алабыз.
Вильнюстун ичинде Борбор Азиялыктар жашаган жатаканалар арбын. Мындай жатаканалардын шарты жупуну болсо да баасы арзан. Ондогон жылдар бою Орусиядагы иш берүүчүлөрдүн көзүн карап келген Борбор Азиялык мигранттар үчүн бул ушул эле кезде жаңы чакырык. Алар мекенинен миңдеген чакырым алыстыктагы бөтөн жерде өзүн сынап, алыста калган жакындарынын жаркын келечеги үчүн жан өрүп жүрүшөт. Эгерим Акылбекова, Азаттык, Литва.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви azattik.org сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Урматтуу көрөрман, ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит.org сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Ошондой эле биздин YouTube-дагы баракчабыздан дагы видео материалдарды көрүп турсаңыз болот. Кечки берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарда Замира Кожобаева болду. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжанов башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.